prevod sa pakistanskog na slovački jezik. Predviđeno je da svako ko je zainteresovan u brojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, a one za sada funkcionišu na više od 20 lokacija u cijeloj zemlji, dobije onu uslugu koja se odnosi na profesionalan prevod sa pakistanskog jezika na slovački. Napomenjamo da prevodioci i sudski tumači konkretnu uslugu primjenjuju u obe varijante, uzevši u obzir da su specijalizovani kako za usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, tako i za obradu apsolutno svakog materijala pisanim putem. Akcenat je svakako stavljen na obradu dokumenata, budući da ovi stručnjaci imaju ovlašćenja da izvrše i overu, to jest da na taj način potvrde da je bilo koji preveden dokument u potpunosti isto kao i originalan. Sve što se odnosi kako na različite vrste dokumentacija, poput medicinske, građevinske i lične, odnosno tehničke, poslovne i tenderske, tako isto i na pravna akta, odnosno na ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest na sve vrste izjava, potvrde i uverenja, kao i saglasnosti. Također mogu da budu izvršeni prevodi potvrde o redovnom školovanju sa pakistanskog jezika na slovački, ali i rezultata naučnih istraživanja i uopšteno govoreći svakog drugog dokumenta koji se tiče ili oblasti obrazovanja ili je vezan za nauku. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci svaki dostavljeni dokument obraditi u skladu sa pravilima, ali je obaveza klijenata da na uvid priloži u tom slučaju i originale, a kako bi overa bila prema pravilima izvršena. A oni to mogu da učine ili slanjem preko kurirske službe, odnosno Pošte Srbije, a svakako preporučeno, s tim što imaju pravo i da u konkretnu poslovnicu lično donesu dokumenta za koja zahtevaju prevod u toj varijanti jezika. Njima će kompletno obrađeni sadržaj biti dostavljeni ili na adresu preko kurirske službe ili će im biti uručeni lično u prostorijama određenog predstavništva pomenute institucije. Osoba koja se odluči za prvu ponuđenu opciju će morati kuriru da navedenu uslugu plati, a sve podatke o ceni i o samom postupku dostave će prethodno dobiti od nadležnih u konkretnoj kurirskoj službi. Kogod ima za tim potrebu, može zahtevati i hitno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na slovački, a što je usluga koja podrazumeva izradu prevoda i overe u posebno kratkom roku. Budući da je vrlo važno pristupiti obradi konkretnih sadržaja što pre, to bi trebalo klijent da ih skenira ne pošalje na mail adresu, a da originale na uvidu u najkraćem mogućem roku dostavi posle toga. Postoje dokumenta na koje se mora staviti i specijalna vrsta pečata, a ta usluga nije u zvaničnoj nadležnosti zaposlenih ove institucije. Naime, u pitanju je overa haškim, odnosno pečatom poznatim kao apostil, a ona nije obavezna za svaki dokument. Međutim, tu vrstu overe vrše specijalna odjeljenja u okviru osnovnih sudova naše zemlje, a sve informacije o tome vlasnici dokumenata i mogu dobiti ukoliko ih kontaktiraju. Posebno je značajno da dobiju podatak o tome u kom tačno trenutku se haški pečat na njihova dokumenta mora staviti, zato što je zakonom regulisano da li se ta vrsta overe vrši neposredno pre nego što prevodilac i sudski tumač započnu da obrađuju dokument ili tek nakon što oni svoj deo posla budu završili. Mnogo će biti lakše svakom klijentu konkretne informacije koji bude pribavio na vreme, zato što će pojednostaviti čitav postupak obrade dokumenata uz simultani prevod, odnosno konsekutivni. Pomenuti stručnjaci vrše i prevod uz pomoć šapata sa pakistanskog jezika na slovački, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je uvršteno u ponudu ove institucije. Ono lice koje je zainteresovano za pomenutu uslugu bi trebalo i da informiše zaposlene o izabranoj poslovnici o načinu organizacije samog događaja, a u smislu da dostavi podatke o njegovom trajanju, kao i o broju osoba koje će biti tom prilikom prisutne, te svakako o samoj lokaciji održavanja, sve vrste časopisa, odnosno udžbenike, novinske članke i stručne, kao i popularne tekstove, ali i prozna, poetska, književna dela, će sudski tumač i prevodilac u slučaju da se to od njih zahteva prevesti profesionalno u konkretnoj kombinaciji jezika. Naravno da može biti izvršeno i direktno prevođenje internet sadržaja sa pakistanskog jezika na slovački, a što se osim na web sajtove i programe, odnosno sve tipove aplikacija, odnosi i na online prodavnice, ali i na internet kataloge i sve ostale materijale koji su na internetu vidljivi ili se na određeni način tiču kompjutera. Za vlasnike svih tih materijala je vrlo važna informacija da zaposleni u svakom predstavništvu prethodno navedene institucije odlično vladaju primjenom alata SEO, Search Engine Optimization, tako da usklađuju sve te sadržaje sa zahtjevima, odnosno sa pravilima koje podrazumeva web pretraga, te se na taj način poboljšavaju njihovo pozicioniranje na internetu. Audio i video sadržaje bilo koje vrste će isto tako ovi stručnjaci prevesti, a svakako će biti ponuđeno zainteresovanima i da se opredele između usluga njihovog profesionalnog titlovanja, kao i sinhronizacije, pošto su i one dostupne u poslovnicama ove institucije. Podrazumeva se da će biti ostvareni zahtjevi vezano za kompletnu obradu kako informativnih i obrazovnih i dečjih, odnosno zabavnih emisija, tako isto i reklamnih poruka, ali i serija. S tim što svakako mogu biti izvršeni i direktni prevodi filmova sa pakistanskog jezika na slovački, a bez obzira da li su u pitanju igrani, animirani ili dokumentarni, odnosno crtani filmovi. One sadržaje čija je osnovna svrha usmerena na reklamiranje kako usluge ili nekog proizvoda, tako i na prezentovanje rada određenog preduzeća, odnosno konkretnog događaja, će također navedeni stručnjaci da prevedu, i to uz maksimalno poštovanje pravila marketinga. Izuzev PR tekstova i vizit kartica, oni mogu da obrade i reklamne flajere, zatim brošure, kao i kataloge, ali i plakate, te reklamne letke i druge marketinške materijale. Na mail adresu najbližeg predstavništva ove institucije, klijent može dostaviti sve sadržaje tog tipa, a predviđeno je i da na potpuno isti način on preuzme prevedene materijale. Potrebno je da se raspita u odabranoj poslovnici o dodatnim opcijama, a vezano kako za preuzimanje prevedenih sadržaja tog tipa, tako isto i za njihovo slanje. Onaj klijent kome ne odgovara elektronski vid komunikacije sa zaposlenima pomenute institucije. Prevod potvrde o stanju računa u banci, sa pakistanskog jezika na slovački. Ne samo ovu, već i sve druge vrste što potvrda što izjava i uverenja, kao i saglasnosti, će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj varijanti jezika da prevedu, a onda i da izvrše overu prema odredbama trenutno važećeg zakona. Zapravo će klijenti dobiti kompletnu obradu kako saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, tako isto i prevod potvrde o stalnom zaposlenju sa pakistanskog na slovački jezik, ali i uverenje o neosuđivanosti, te mnogih drugih dokumenata koja nisu sada pomenuta, a moraju da budu određenoj državnoj službi predata u različitim situacijama, s obzirom na to da se overa ne sme izvršiti sve dok zvanično ovlašćeno lice ne završi sa upoređivanjem originalnog dokumenta sa prevedenim, a kako bi se na taj način sudski tumač uverio da nema nikakve razlike među njima, to je neophodno da od originale na uvid svaki klijent propisno dostavi, odnosno da ih pošalje ili u jednu od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford ili ih donese lično. Potrebno je da napomenemo i to da prevodilac i sudski tumač ne posjeduju ovlašćenja za primjenu overe haškim, odnosno pečatom koji je dobro poznat i kao apostil. Samo to jeste razlog što se svakom pojedincu predlaže da te podatke dobije od nadležnih službi, odnosno od zaposlenih u odjeljenjima osnovnih sudova naše zemlje, a koji jedino imaju pravo taj tip overe da izvrše. Svakako su navedeni stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog na slovački jezik, kao što su potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, pasoš i ostala lična dokumenta će također ostvariti zahtev i onih pojedinaca kojima je u toj varijanti jezika potrebna kompletna obrada poslovne dokumentacije, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, fakture, poslovne odluke, revizorski izveštaj, statut preduzeća, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i uopšteno govoreći svaki drugi dokument koji se odnosi na poslovanje bilo kog preduzetnika, tako isto i firme, uz to što će obraditi svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, te diplomu i dodatak diplomi. Sudski tumač i prevodilac mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, odnosno overe i prepis ocena, kao i uverenje o položenim ispitima, te potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomske, odnosno seminarske radove, to jest bilo koju vrstu materijala koje se na oblast obrazovanja odnosi. Usluge za koje su ovi stručnjaci specijalizovani svakako spadaju i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa pakistanskog na slovački jezik, a što uključuje kompletnu obradu kako specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima, tako i lekarskih nalaza, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno svakog onog dokumenta koji se delom medicinske dokumentacije zvanično smatra. Shodno iznetim zahtevima pojedinaca, će profesionalni prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj kombinaciji obraditi i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, te mnoge druge sadržaje koji su upravo za nauku vezani. Podrazumeva se da će prevesti i overiti, a kada to pojedinačni klijent bude od njih zahtevao, i sve vrste pravnih akata, punomoće za zastupanje, licence, sudske tužbe, ugovori, sudska rešenja, tekovine Evropske unije, sudske žalbe, presude o razvodu braka i druge presude, sudske odluke, ali i sva ostala dokumenta koje se na sudstvo ili prava odnose. A isto tako su ovi stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje deklaracija proizvoda sa pakistanskog na slovački jezik, te po potrebi kompletno obrađuju i uputstvo za rukovanje, potom laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i građevinske projekte, odnosno svaki dokument koji je uvršten kako u građevinsku i tehničku, tako isto i u dokumentaciju za tendere. Konsekutivno prevođenje sa pakistanskog na slovački jezik. Potrebno je da prvo bude izvršena analiza svih dostupnih podataka o samom događaju, a da bi sudski tumači i prevodioci mogli da primene ili konsekutivni ili simultani, odnosno prevodu s pomoć šapata sa pakistanskog jezika na slovački, budući da su osposobljeni za izvršenje svake od tih usluga. Također, prevodilački centar Akademije Oxford nudi i po naročito povoljnim uslovima iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Trebalo bi da svaki zainteresovani pojedinac ove stručnjake informiše ne samo o predviđenom trajanju manifestacije, nego i o prostoru u kome će ona biti održana, odnosno o njegovim osnovnim karakteristikama, te će svakako morati da dostavi i podatke o tačnom broju učesnika, a poželjno je i da zaposlene u konkretnom predstavništvu ove institucije obavesti i o celokupnoj organizaciji. Na zahtev klijenata, lektori, korektori, a koji su u apsolutno svakom predstavništvu konkretne specijalizovane institucije zaposleni, će da pruže uslugu stručne redakture. Primarno se ona mora primijeniti na one materijale koji su u datoj kombinaciji jezika prevedeni, ali osoba koja je tu uslugu pružila nije to učinila profesionalno. Dakle, ako u sadržajima bilo koje vrste ima propusta, odnosno grešaka, podrazumeva se da će ih kroz lekturu i korekturu upravo ovi stručnjaci ispraviti, te tako konkretne materijale prilagoditi i njihovim originalima i svim onim pravilima koje u ciljenom jeziku važe. Mogu biti izvršeni i direktni prevodi književnih dela i udžbenika sa pakistanskog jezika na slovački, ali će prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtjevima zainteresovanih da obrade kako članke iz novina, tako isto i sadržinu svih vrsta časopisa, počev od dečijih i ilustrovanih, pa do stručnih. U brojne usluge koje članovi tima svake poslovnice pomenute institucije pružaju klijentima, je uvršteno i direktno prevođenje reklamnih sadržaja sa pakistanskog jezika na slovački, budući da su sudski tumač i prevodilac upoznati dobro sa marketinškim pravilima. To će ih oni implementirati tokom obrade kako flajera, kataloga i plakata, tako i prilikom prevoda PR tekstova, zatim reklamnih letaka i brošura, te mnogih drugih sadržaja iz oblasti marketinga. Podrazumeva se da će po potrebi ispuniti zahtjev klijenata i vezano za prevod vizit kartica u ovoj varijanti jezika, a što će učiniti u posebno kratkom roku direktan prevod aplikacija i programa sa pakistanskog jezika na slovački, svaku vrstu softvera, a za koju klijent bude zahtevao profesionalan prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, će sudski tumači i prevodioci da profesionalno obrade. Također su oni specijalizovani i za direktno prevođenje internet prodavnica sa pakistanskog na slovački jezik, te po potrebi mogu da prevedu kako web sajtove, tako i online kataloge, ali i generalno sve druge sadržaje koji se ili tiču računara ili su dostupni na internetu. Kada budu prevodili neke od pomenutih materijala, oni će se potruditi da ih što bolje usklade sa svim onim zahtevima koji se odnose na web pregledače, a što znači da će izvršiti implementaciju alata koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization. Dobro je poznato da upravo njihova primjena značajno utječe na pozicioniranje prevedenih materijala, a uzevši u obzir da se prilikom prilagođavanja njihove sadržine vodi računa i o svim onim važnim rečima i izrazima koje posetioci interneta kucaju u polje pretrage, tekstove različite dužine, odnosno namene, ali i složenosti i tematike, će prevodilac i sudski tumač također u datoj kombinaciji jezika po potrebi da prevedu. Svakako će biti izvršeni direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa pakistanskog na slovački jezik, a čija tema se tiče oblasti obrazovanja, nauke i politike, te financija, medicine i menadžmenta, odnosno komunikologije, prava i ekonomije, ali i menadžmenta, informacionih tehnologija i komunikologije. Filozofske tekstove će ovi stručnjaci isto tako prevesti kada je potrebno, ali i one koji se bave oblašću informacionih tehnologija, sociologije i farmacije, kao i o svim ostalim kako prirodnim naučnim disciplinama, isto tako i društvenim. A na osnovu želja pojedinačnih klijenata će sudski tumači i prevodioci da obrade u toj varijanti jezika svaki audio ili video sadržaj, uz to što su specijalizovani za prevod reklamnih poruka sa pakistanskog na slovački jezik, odnosno informativnih emisija, serija i animiranih filmova. Oni mogu da obrade i crtene filmove, potom dečije emisije i igrane filmove, ali i dokumentarne filmove, te emisija obrazovnog, ali i informativnog karaktera, to jest svaki video ili audio materijal. U bilo kom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford su dostupne i usluge profesionalne sinhronizacije svih sadržaja tog tipa, ali i njihovo titlovanje. Cena prevoda sa pakistanskog na slovački jezik ili sa slovačkog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na slovački jezik ili sa slovačkog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.